брати и сестри, честит един от големите господски празници, преображение на нашия Спасител Господ Исус Христос. Празника преображение Господне. За празника преображение Господне, брати и сестри, можем да отворим и тримата синоптични евангелисти. Това е Евангелието по Матея 17 глава, Евангелието по Марко 9 глава и Евангелието по Лука 9 глава също. И ще видим, че сказанието на тримата евангелисти е почти идентично. Почти идентично за това, което се е случило на планината. Но за да разберем философията на празника, би трябвало, брати и сестри, преди всичко да се върнем 2000 години мисловно назад. И ако се умеем чисто духовно и емоционално да станем съучастници на всичко, което се случва, ще бъде добре. Ще бъде добре, защото ще можем да разберем къде проповядва Христос. И защо в крайна сметка е било необходимо да се извърши преображението на Спасителя Христос на върха на тази планина? Къде проповядва и къде се случват събитията? Всички неделни дни, които отминаха, са евангелски свързани, т.е. като тематика. И знаем, че преди изцеляването на двамата слепци от миналата неделя, по-миналата неделя практически, в неделята празнувахме чудото на изцелението на бесноватите в Гадара и Гергеса. Оттам, след като той не бил приет от жителите на тези два града, Спасител Христос се връща обратно в своя град, т.е. града на неговата проповед Капернаум. След възкресяването дъщерята на Иаир и след докосването на 12 годишната мироточива до него и нейното изцеряване, Спасител Христос насочва стъпките си, преминавайки през Генисаретската земя. Представете си Галилейското езеро. Капернаум и Вицаида се намират в северната, широката част отгоре. Над Капернаум и Вицаида е Генисаретската земя. Над Генисаретската земя започва четвъртата област, област Филипи. Област Филипи, която се воде от четвъртия син на Ирод Велики, Филип. От тук и наименованието на самата област. Ето, Спасителят Христос насочи стъпките си към централният град на тази област, Кесария Филипова. Тази област, брати и сестри, граничи с голямата за времето Финикия, мощната морска страна. Граничи с нейните големи два пристанищни града Тир и Сидон. Но тя се спуска като ръкав надолу по източното крайбрежие на Галилейското езеро, за да се спре малко преди завършването му точно срещу Тивериада. Там Филип основава едно ново селище в чест на своята дъщеря Юлия Августа, или това е Вицаида Юлия. Там Христос нахранва 5000 човека с 5 хляба и 2 риби. Давам една обосновка, за да си представите местата, където Христос проповядва. Бъдете убедени, че само с вялото четене, без да си представим местностите, изобщо няма да се ориентираме. Къде, какво се е случило? И това ви го казвам, за да можем в последствие, когато засягаме проблематиката за планината на преображението, това е изключително актуално, да знаем къде се намира Христос. И така, там малко преди Кесария Филипова, той се обърна и попита своите ученици: за кого ме мислите вие? Това е 16 глава от Евангелието по Матея. И светия апостол Петър излезе и с една неприкрита емоция каза: ти си Христос, синът на живия Бог. А Христос се обърна към него на основата на неговата вероисповед и му каза: ти си Петър, то Петрос камък, и върху този камък ще се гради църквата си, и портите адови няма да й надалеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Едно събитие, което обвързваме и с една от поредните проповеди на Спасителя Христос, защото веднага след тези думи Спасителя получи отново своите ученици, казвайки им, че идва време, когато Син Човечески ще бъде хванат, ще бъде мъчен, ще умре и в третия ден ще възкръсне. Светия апостол Петър отново се обърна преди всичко с обичта си към Христа и му каза: Бога ми Господи, това не може да се случи с теб. А Христос се обръща и му казва: махни се от мене, Сатана, защото си ми съблазън. С тези думи Христос не се обръща към личността на светия апостол Петър, към влиянието на дявола, който в момента го провокира да мисли по-човешки, а не по-божественият начин. Преображението Господне става именно там, след проповедта в Кесария. Там наблизо, само на 20 км, се намират така наречените голандски възвишения. А посред голандските възвишения, брати и сестри, се издига най-високата планина. 2994 метра височина. Планината Ермон, от която на 200 метра над морското равнище е и изворът на реката Йордан. Преображени Господне, не е станало просто случайно или просто Христос да ни покаже някакво чудо, а преображението Господне е целенасочен акт от страна на Спасителя за утвърждаване вярата на неговата апостолска дружина. Преображението Господне се случва 6 дена, в които дни Христос е вече в този главен град на област Филипи и проповядва. 6 дена след събитията в Кесария Филипова, той се изкачва на планината и се преобразява пред своите ученици. Светите евангелисти Марко и Лука ни предават едни специфични думички, когато Христос там, проповядвайки в Кесария Филипова, чувайки думите на Петър, за който изповядва неговото божествено достоинство, Спасителят се обръща и казва: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие дошло в сила. Няма да се спирам върху понятията Царство Божие и Царство Небесно. Това са различни понятия и различни места. Засягал съм го многократно от този енвол. И дай Боже да сте запаметили тези разлики. С тези думи, предадени от евангелистите Марко и Лука, Спасителя Христос подчертава голямото значение на апостолите в провъзгласянето на проповедта в целия свят. По какъв начин се случило преображението Господне? Както поменах в началото, и тримата синоптични евангелисти са почти идентични. Спасителя Христос взел трима от своите ученици, най-верните, Заведеевите братия Яков и Йоан и апостол Петър. Изкачил се на тази висока планина, забелязвате ли, Евангелието не поменава коя е тази планина. Може би евангелистите са счели, че на основата, мястото на Христовата проповед, тя е ясна. Те упоменават само това, че Христос взел трима от своите ученици и скачил се на планината. Дали е направил това Христос целенасочено, за да се преобрази? Или просто е отишъл на едно от своите молитвени места? Знаем, че Христос много е обичал да се моли в планински места. Над Капернаум той се е молил на планината и там произнесъл своята грандиозна нагорна проповед – Боженствата. Отивайки в Йерусалим, той много е обичал да се изкачи на Елеонската планина и там да отправи своите молитви към своя небесен Отец. Тук, отдалечен в област Филипи, той се изкачва на тази висока планина, за да се помоли. Христос, брати и сестри, Синът Божий, добре е виждал в душите и сърцата на своите апостоли. Той добре е съзнавал тяхното незнание, тяхното маловерие. И затова именно там, на планината, той решава да утвърди във вярата тези свои трима ученици, които след неговото възнесение ще станат твърда основа на апостолската проповед и ще утвърдят и своите събрати апостоли именно в тази истина. Свети Евангелист Матей 17 глава, още от първи стих, казва, че след 6 дни Исус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна, брат му, и възведе ги насаме на висока планина и се преобрази пред тях. И лицето му стана светло като слънце, а дрехите му станали бели като светлина. Свети Евангелист Лука допълва, че дрехите били толкова светли, че нямало белило на този свят, който да може да ги направи толкова бели. Свети Евангелист Марко, например, описва тази неземна светлина, която осиява Спасителя Христос. Интересното е, че това нещо се случва след издигането на Христос на метри над земята. Тоест Христос левитирал. Тогава го облива и тази неземна светлина. И казват евангелистите, и явиха им се Моисей и Илия, разговарящи със самият Христос. Виждаме една изключителна близост на близки хора, не просто познати, на близки хора. родственици по дух. Между другото, Евангелието по Матея е, може би, най-кратичкото. Най-кратичко предава това събитие. Евангелист Лука, например, казва, че апостолите били задрямали и като се пробудили, видяли чудото. Той, че Христос е издигнал от земята и бил осенен от тази неземна светлина, както и двамата пророци Моисей и Илия. Петър отговорил на Исус и рекал: Господи, добре е да бъдем тук, ако искаш да направим три сенника, за Тебе един, за Моисей един и за Илия. А докле той ще говореше, света облак ги засени. И от облака се чул глас, който казвал: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Събитието се преподава по същия начин и от другите двама евангелисти. Когато чуват този божествен глас, тримата апостоли падат ничком на земята, уплашени. Но Исус се приближил, допрял се до тях и им казал: Станете, не бойте се. В момента, в който те повдигнали своите глави, с очите си видяли същият Христос, когато познавали. Тоест чудото на преображението вече било приключило. Тук е редно, брати и сестри, да се запитаме, чудо ли се случи на върха на тази планина? И в какво се изразява чудото? В това, че Христос беше облян от светлина, от това, че беше засвидетелствано отново Неговото божествено достоинство. То това се случи и при водите на река Йордан, при кръщението от Йоанна Кръстителя. И там Троичният Бог се яви. И там се чу глас: Ти си моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Тоест, това не е първото свидетелство за божественото достоинство на Спасителя Христос. Чудо ли е светото преображение? Много пъти от този емон съм казвал: Не, това не е чудо, брати и сестри. Христос застана на върха пред своите апостоли и не извърши нищо необичайно. Той просто показа своят естествен, небесен, божествен вид. Той показа своята чистота, чистотата на Неговата същност. А тук за чудо не можем да говорим, защото това е реалното състояние, което Христос показва на Своите ученици. Спасителят Христос ги моли да не казват на никого до Неговото възкресение и отминаването Му от този свят. Защо се явяват, брати и сестри, точно тези двама апостоли, Моисей и Илия? Илия беше един от пророците, може би най-гонен от пророците. Този, когато самият Бог напъстваше. Забележете, самият Творец и Създател го изпрати да се скрие в Сарепта Сидонска. Това е едно селце между Тир и Сидон, в Финикия. Изпрати го при една вдовица, която беше езичничка, а не при някого от неговият народ. С това самият Творец показа падението на Израилевият народ. Тези, които считаха себе си за богоизбрани и не преставаха да грешат и да смесват кръвта си с езичници. Ето за това, за тази твърда вероисповед на свети пророк Илия, той беше удостоен да бъде взет жив на небето. Не защото трябваше отново да стане чудо, а защото Бог определи Илия да бъде този, който ще стане предвъзвестника на второто идване на Спасителя Христос. Този, който беше определен, така както и Йоанна Кръстителя, да утвърди вярата в душите на хората преди второто идване на техния Спасител. За Моисей няма нужда да обясняваме. Моисей е една грандиозна личност за юдейският народ. Една личност, която изведе народа от египетско робство. Една личност, на която Бог се яви там, при капината. Една личност, която беше извикана от Бога на върха на планината Синай. И там Бог го удостои да види божествената слава. Там Творецът му преподаде и Синайското законодателство. Двете камени скрижали с 10 Божии заповеди. Затова бихме казали, че сред пророците, не че другите апостоли са, пророци са по-нищи. Напротив, но най-важни от пророците това са Моисея и Илия. Те разговаряли с Христос. Единствен свети евангелист Лука упоменава какъв е бил техният разговор. Т.е. че те разговаряли с Христос за неговите предстоящи страдания, кръстна смърт и възкресение. Веднага след този грандиозен разговор те започнали да се отдалечават. И тогава именно идва облака, който засенява всички. И тогава се чува и чудният божествен глас, гласът на Бога Отец, който засвидетелствувал, че това е неговият възлюблен син. И всичките трябва именно него да слушат. Думите, които чуваме, които четем, думите, които чуха апостолите, брати и сестри, са думи, подчертаващи човешката и божествената природа на Спасителя Христа. Думи, които би трябвало да привеждат човешкото съзнание в размисъл за творческият акт на Бога, за грехопадението на нашите прародители, да приведе съзнанието ни в размисъл защо Бог унизи своят единороден син, обличайки го в човешкия плът, прибивавайки в грешната девическа утроба. Защо Бог предвиди именно по такъв начин да се случи спасението на човешкия род? Свети Йоан Златоуст, един от големите тълкователи на Словото Божие, подчертава, че по този начин Христос показва и своето бъдещо преображение, както и бъдното преображение на човешкото естество преди неговото второ пришествие. И тук няма как да не поменем и думички, които свети апостол Петър изказва в своето първо съборно послание. А там Петър патетично говори: а ние, т.е. твърдо установени вярващи, чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Ето за това ново преображение ни подготвят последствие апостолите, и за това ново преображение ни говори и големият отец на църквата ни, свети Йоан Златоуст. По какъв начин се е развил празника, преображение в източния, в последствие наречен православен свят? Тук той се празнува някъде от 4 век. Когато говорим за 4 век, визираме след 313 година, когато свети Константин, цар Константин, със своя медиолански едикт възстановява правата на християните, на вяра. 4 век, когато света царица Елена с позволението на своя син започва археологическите разкопки по светите земи за разкриване най-вече на Светия кръст, на който бил разпънат Христос. Тогава света царица Елена построява на върха на планината Тавор и храм, който между другото просъществува до 12 век. Храм, който бил разрушен до основи от кюрският водач Салах ад-Дин и вече не бил възстановен. На запад, във Франция и в Испания, празника Преображение Господне се установява някъде около 7 век. А всеобщото въвеждане на празника се случва след 1054 година, а изцяло, т.е. както казваме, в цялата Вселена, той се установя в 1456 година при папа Калист III. И тук идва момента да помислим къде точно се е случило Преображението Господне. Чухте в празничната утрена прокимена на утренното богослужение, прокимена на антифоните. Аз ще го цитирам на български. Там се казва: Тавор и Ермон в твоето име ще се възрадват. Защо се поменават двете планини? И Тавор, и Ермон. Поради една проста причина, брати и сестри. Първият случай, в който планината Тавор, а може би по този начин и света царица Елена се подвежда, за да построи храма на върха на Тавор. Първите сведения за мястото на Христовото преображение ги имаме от кой? От Ориген, който е роден 184 година и умира 253 година след Христа. На какво се базира Ориген, за да помене планината Тавор? Базира се на един апокриф, апокрифно Евангелие на евреите, където можем да прочетем думичките: така направи моята майка, Светия Дух, вземе закусите и ме пренесе на Тавор. Така Ориген е счел, че преображението се е случило на Тавор. И по този начин Ориген свързва преображението с планината Тавор. И така то влиза и в преданието на Светата Църква. Но каква е реалността, брати и сестри? Христос проповядва в област Филипи, Кесария Филипова. Представите ли си, Той просто да тръгне и да отиде в долният край на Галилейското езеро, в близост до Тивериада. Между град Назарет, който е в горната страна към Капернаум, и между Кана Галилейска, която е от долната страна към Тивериада. Между тези два града се намира планината Тавор, която е висока 600 метра. Тоест на него ще му бъдат необходими дни път, за да премине този път и си представете да се върне обратно в област Филипи и да продължи своята проповед. Това практически е невъзможно. Затова нормалността, която се използвали евангелистите, те затова и не поменават коя е тази планина. Защото в близост до Христовата проповед се намира само една висока планина. Най-високата планина. Планината Ермон. И затова в последствие светите отци, когато съставят богослуженото правило, за да не обидят царския двор, света царица Елена вече е построила храма на Тавор. Те поменават компромисно и планината Тавор, но поменават и планината Ермон, която е най-възможната и вероятна планина на Христовото преображение. Ето това е истината за нещата. По този начин, брати и сестри, в порядъка на столетията и хилядолетията християнство и християнска църква, свидетелството за празника преображение можем да го видим в целостния този период от столетия и 2000-летия. Може да видим доказателство самия свети Йоан Златоуст, неговото творчество. Можем да видим доказателства и от самия свети Ефрем, сириец. И най-вече можем да видим доказателства от самия свети Кирил Александрийски, който се явява и учител на Ориген. Това празнуваме днес, брати и сестри. А какви са изводите, които трябва да извадим от празника? Много ви моля, не излизайте от храма с еуфорията на чудото. То няма да привнесе нищо във вашата душа, нищо полезно. Съзнанието ще изживее нещо еуфорично, но то преминава. И практически, ако се умеете, ще констатирате, че не сте придобили абсолютно никакво знание в себе си. Знание, което трябва да извлечем включително и от този кратък евангелски текст за това, което Христос сторил на своите апостоли. Ние сме християни, които сме отдалечени на 2000 години от проповедта на Христос. Но и ние сме християни, които нямаме абсолютно никакво извинение за своето незнание. Защото живеем в едно съвремие, в което имаме достъп до книгата на живота, Светата Библия. Светото ни православие в своето 2000-летие, брати и сестри, ни учи на нещо изключително важно. Вие знаете ли, че в източния свят до 19 век не е съществувала наука богословие? Докато на Запад богословието започва да се развива още от 260-та година, като основата му се поставя от Квинт Септимий и Флоренс Тертулиан. със свой основен труд апология на християнството. А православието не богословства. Той изисква Светото Евангелие. Той изисква Спасителя Христос да се изживява мистично вътре в душата и в сърцето на човека. Не просто да се възприема с разума. Така, между другото, го правят католиците. Всичко почива на разума. Няма мистично изживяване. Разумът винаги търси чудо, за да бъде мотивиран да мисли в тази посока. А мистиката не изисква чудо. Тя просто живее Христос, такъв какъвто е. Изживява го в Неговото небесно величие. Дай Боже, излизайки от Светия храм, да се умеем мистично да се изживеем празника вътре в себе си. Това е изключително важно, защото виждайки устройството на съвременния свят, виждайки грубото падение на съвременния човек, можем само да предполагаме вътре в себе си, че моментът на втората среща на човечеството с Христос е предстояща. Кога ще бъде това? Е Божие дело и Божие установление. Но ние сме длъжни да подготвим душите и сърцата си, брати и сестри. И когато настъпи този ден, да се умеем да преобразим своята духовна същност, за да бъде Христос разпознаваем за нашите души и се изживяем в нашите души и в нашите сърца. Честит празник!